Այստեղ ես նորից ընդհատեցի նամակի ընթերցումը. այն տեղերը, որտեղ դժբախտ կինը իր խոստովանություններն էր անում ինձ, կարդում էի անախորժ զարմանքով և, կարող եմ խղճով ասել, անկեղծ դառնությամբ. Ես ափսոսում էի, անկեղծորեն ափսոսում էի, որ առանց այս նամակից գոնը մի տող կարդալու, ստվեր էի գցել նրա հիշատակի վրա. Բայց երբ հասա վերը շարադրված տեղին, խոստովանում եմ, զգացի, որ ավելի ու ավելի եմ կատաղում Ռոզաննա Սպիրմանի դեմ. «Մնացածը ինքներդ կարդացեք», ասացի ես, նամակը սեղանի վրայով մեկնելով Բետտրեջին. «Եթե մեջը այնպիսի բան կա, որ ես պետք է իմանամ, կարող եք ինձ ասել»։
«Միստր Ֆրենկլին, ես ձեզ հասկանում եմ», պատասխանեց նա, «և դա մի անգամ այն բնական է ձեր կողմից»։ «Աստված հասնի բոլորիս», ձայնը ցածրացնելով ավելացրեց նա։ «Բայց չէ, որ դա նույնքան բնական էր նաև նրա կողմից»։
«Շարունակում եմ արտագրել այժմ ձեռքիս տակ գտնվող նամակի բնագրից, որոշելով ձեր գիշերանոցը թողնել ինձ մոտ և տեստել, թե հետագայում նրա հետ ինչպես կվարվեն իմ սերը կամ իմ ատելությունը. իրոք չգիտեմ, թե ինչը. ես պետք է ամենից առաջ մտածեի, թե ինչպես պահեմ այն, չվախենալով, որ այդ մասին կիմանան. Միակ ելքն էր կարել ճիշտ այդպիսի մեկ ուրիշ գիշերանոց, կարել մինչև շաբաթ օրը, երբ իր հաշվառման մատյանով տուն է գալիս լվացարարուհին. ես վախեցա գործը մինչև հաջորդ օրը, ուրբաթ, թողնել, մտածելով, որ այդ ընթացքում կարող է որևէ բան պատահել, և որոշեցի մի նոր գիշերանոց կարել հենց այն նույն օրը, հինգշաբթի, երբ ես կարող էի, եթե լավ խաղայի իմ դերը, ազատ ժամանակ գտնել դրա համար. բայց ամենից առաջ հարկավոր էր ձեր գիշերանոցը կոմոդի մեջ փակելով, վերադառնալ ձեր ննջասենյակը, ոչ այնքան նրա համար, որ սենյակը մաքրելն ավարտեի. Պենելոպեն դականեր իմ փոխարեն, եթե խնդրեի, որքան նրա համար, որպես իմանայի, թե արդյոք գիշերանոցի վրայի ներկով չեք կեղտոտել անկողինը կամ սենյակում գտնվող որևէ այլ բան։ Ամեն ինչ շատ ուշադիր զննեցի և վերջապես ներքի շատ փոքրիկ շերտեր գտա ձեր խալաթի ներսի կողմում, ոչ քաթանե խալաթի, որը սովորաբար հագնում է ամռանը, այլ ֆլանելե, որը նույնպես ձեզ հետ եք բերել։ Դուք թերևս մրսել էիք մի տաք գիշերանոցով ետ ու առաջ քայլելիս և հագել էիք ձեռքի տակ ընկած պատահած տաք շորը։ Ինչ էլ որ լիներ, ձեր խալաթի ներսի կողմում բծեր էին երևում։ Ֆլանելի վրայից ներքը քերելով, հեշտությամբ ոչնչացրի բծերը։ Դրանից հետո ձեր դեմ ուղված միակ հանցանշանը մնաց միայն այն մեկը, որը փակված էր իմ կոմոդում։ «Դեռ ձեր սենյակն էի մաքրում, երբ ինձ մյուս ծառաների հետ կանչեցին միստր Սիգրևի մոտ հարցաքննության. այնուհետև սկսեցին նայել մեր բոլոր իրերը. իսկ հետո տեղի ունեցավ ինձ համար ամենաարտասովոր դեպքը այդ օրվա ընթացքում, այն բանից հետո, երբ ես ներքի բից էի գտել ձեր գիշերանոցի վրա. Դա տեղի ունեցավ, երբ տեսուչ Սիգրևը արդեն երկրորդ անգամ հարցաքննել էր Պենելոպե Բետտրեջին. Պենելոպեն մեզ մոտ վերադարձավ կատաղությունից իրեն կորցրած. նրան վիրավորել էր միստր Սիգրևի վարվելակերպը. տեսուչը ակնարկել էր և այն էլ այնպես, որ հնարավոր չէր սխալ հասկանալ նրա բառերի իմաստը, որ իրեն կասկածում է գողության մեջ. այս լսելով, բոլորս միանման զարմացանք և բոլորս էլ հարցրինք, թե ինչու։ «Որովհետև Ալմաստը եղել է միս Ռեչելի հյուրասենյակում», պատասխանեց Պենելոպեն։ «Իսկ երեկ երեկոյան ես վերջինն եմ դուրս եկել հյուրասենյակից»։ Նախքան այդ բառերը կպոկվեին նրա շուրթերից, ես հիշեցի, որ հյուրասենյակում եղել էր ևս մեկ անձնավորություն, արդեն Պենելոպեից հետո։ «Այդ անձնավորությունը դուք էիք»։ Գլուխս պտտվեց և մտքերս ահավոր կերպով իրար խառնվեցին։ և նույն պահին ինչ որ բան ինձ շշնջաց, որ ձեր գիշերանոցի վրայի ներկը կարող էր բոլորովին այլ նշանակություն ունենալ, քան այն, որ ես մինչև հիմա տվել էի նրան. Եթե պետք է կասկածել նրան, ով որ վերջինն է եղել սենյակում, ապա գողը ոչ թե Պենելոպեն է, այլ միստր Ֆրենկլին Բլեքը, մտածեցի ես. Եթե խոսքը վերաբերեր մեկ ուրիշ ջենտլմենի, կարծում եմ, ես կամաչեի իմ կասկածներից հենց այն պահին, որ դրանք առաջացել էին իմ մեջ. Բայց այն միտքը, որ դուք հավասարվել էիք ինձ, իմ շարքն էիք դասվել, և որ ես, ձեռքիս ձեր գիշերանոցը ունենալով, կարող էի ձեզ ազատել խայտառակությունից. Սոսկ այդ միտքը, ասում եմ, սըր, ձեր բարյացակամությունը շահելու այնպիսի հնարավորություն էր բացում իմ առջև, որ ես կասկածանքից կուրորեն անցա համոզմունքի. Անմիջապես որոշեցի, որ դուք ոստիկանության ետևից ուղարկելու մասին բոլորից ավելի շատ էիք հոգում միայն նրա համար, որպեսի խաբեիք բոլորիս, և միս Ռեչելի ալմաստը վերցրած ձեռքը ոչ մի կերպ ձեզնից բացի ուրիշ որևէ մեկին պատկանել չէր կարող. Երբ ծառաների սենյակը վերադարձա, հնչեց մեր ճաշի զանգը. Արդեն կեսօր էր, մինչդեռ նոր գիշերանոցի կտորը դեռ չէի ճարել. Այն ձեռք բերելու միայն մի հնարավորություն կար. Ճաշի ժամանակ հիվանդ ձևացա, և այդպիսով տրամադրությանը ստակ ունեցա մինչև թեյն ընկած ամբողջ ժամանակամիջոցը. Ինչով էի ես զբաղված, երբ ամբողջ տունը կարծում էր, թե պառկած եմ իմ սենյակում, և ինչպես անցկացրի գիշերը, դարձյալ հիվանդ ձևանալով թեյի ժամանակ, երբ ինձ նորից անկողին ուղարկեցին, պատմելու հարկ չկա. Խուզարկու կավ իմացել էր այս բոլորը, եթե ուրիշ ոչինչ չէր իմացել. Իսկ ես կարող եմ կռահել, թե ինչ ձևով. Ինձ ճանաչել էին Ֆրիզինհոլի խանութում, այն վաճառականի մոտ, որտեղ ես քաթանն էի գնում. Իմ դիմաց կախված էր հայելի, և այդ հայելու մեջ ես տեսա, թե ինչպես գործակատարներից մեկը, իմ ուսը մատտացույց անելով, ինչ որ բան շշնջաց մյուսին. Եվ երեկոյան, երբ իմ սենյակում փակված գաղտի գործ էի անում, դրան ետևում լսում էի ինձ վրա կասկածող սպասուհիների շնչառությունը. Այն ժամանակ դա միևնույն էր ինձ համար, դա ինձ համար միևնույն է նաև հիմա. Չէ որ ուրբաթ առավոտյան խուզարկու կաֆի տուն մտնելուց մի քանի ժամ առաջ նոր գիշերանոցը, այն մեկի փոխարեն, որ ձեզնից վերցրել էի, կարված էր, լվացված, չորացված, արթուկված, նշանարված, ծալված այնպես, ինչպես լվացարարուհիներն են սովորաբար ծալում մնացած բոլոր գիշերանոցները, և բարեհաջող կերպով դրված էր ձեր կոմոդում. Կարող էի չվախենալ, թե նոր գիշերանոցը կմատնի ինձ. Ձեր ամբողջ սպիտակեղենը նոր էր, կարված հավանաբար այն ժամանակ, երբ վերադարձել էիք արտասահմանից. Հետո եկավ խուզարկու կաֆը, և մեծ զարմանք առաջացրեց բոլորի մեջ, բացատրելով, թե ինքնինչ է մտածում դրան բծի մասին. Ես ձեզ վրա էի կասկածում, ինչպես արդեն խոստովանել եմ. Կասկածում էի ավելի շատ այն պատճառով, որ ուզում էի ձեզ մեղավոր համարել, քան որևէ այլ պատճառով. Իսկ խուզարկուն նույնպիսի եզրակացության էր հանգել գիշերանոցի առնչությամբ, բոլորովին այլ ճանապարով. Բայց թե այն հագուստը, որը ձեր դեմ ուղված միակ անցանշանն էր, գտնվում էր իմ ձեռքում. Եվ դա հայտի չէր բացարձակապես ոչ մի մարդու, այդ թվում նաև ձեզ. Վախենում եմ ձեզ ասել, թե ինչ էի զգում, երբ մտածում էի այդ մասին. Իմ հիշատակը ձեզ համար ատելի կլինի. Այս տողի վրա Բետրեջը գլուխը բարձրացրեց նամակից.
«Միստր Ֆրենկլին, մինչև հիմա լույսի ոչ մի շող չկա», ասաց ծերունին, հանելով կրիայի պատյանից իր ծանր ակնոցը և մի կողմ հրելով Ռոզաննա Սպիրմանի խոստովանանքը. «Սըր, մինչ ես կարդում էի, դուք տրամաբանական որևէ եզրակացության հանգեցիք»։ Նախ նամակն ավարտեք Բետրեջ, ու գուցե վերջը բանալի կտա մեր ձեռքը, իսկ հետո երկու խոսք կասեմ ձեզ։
Շատ լավ, սար,
թող աչքերս մի քիչ հանգստանան, հետո նորից կշարունակեմ։ Իսկ մինչ այդ, միստր Ֆրենկլին, չեմ ուզում ձեզ շտապեցնել, բայց գոնե մի խոսքով չէիք ակնարկի այդ ահավոր խառնաշփոթությունից ելք գտել եք, թե չէ։
Ես պետք է գնամ Լոնդոն, միստր Բրեֆի հետ խորթակցելու, եթե նա չկարողանա ինձ օգնել,
հետո, սար,
և եթե խուզարկուն չկամենա թողնել Դորկինգի իր առանձնությունը,
միստր Ֆրենկլին չի կամենա։
Այդ դեպքում, Բետրեջ, ինչքան որ հիմա տեսնում եմ, իմ բոլոր միջոցները սպառված են։ Միստր Բրեֆից և խուզարկուից բացի ես չեմ ճանաչում մեկ ուրիշին, որը կարողանար շատ թե քիչ օգտակար լինել ինձ համար։
Հազիվ էի այս խոսքերը արտաբերել, երբ ինչ-որ մեկը թակեց սենյակի դուռը։ Բետրեջի դեմքին երևաց զարմանք և ափսոսանք, որ մեզ խանգարեցին։
«Մտեք, ով էլ որ լինեք»,
ջղագրգռված գոռաց նա։ Դուռը բացվեց, և հանգիստ ներս մտավ հիանալի արտաքինով մի մարդ, որի նմանը երբեք չէի տեսել։ Դատելով ըստ նրա կազմվածքի և շարժումների, նա դեռ երիտասարդ էր։ Իսկ եթե դատելու լինենք ըստ նրա դեմքի և նրան համեմատենք Բետրեջի հետ, նա ավելի մեծ էր թվում։ Դեմքի գույնը թուխ էր, ինչպես գնչուներինը։ Նիհար այտերը խոր ներս ընկած էին, և այդ օսկրերը խիստ ցցված։ Քիթը նուրբ ձևի էր, նուրբ գծագրված, որպիսին հաճախ է պատահում արևելքի հին ժողովուրդների մոտ, և այնքան հազվադեպ է արևմուտքի նոր ցեղերի մեջ։ Ճակատը բարձր էր, դեմքի կնճիռները և ծալքերը անհամար էին, և այդ տարօրինակ դեմքի վրա էլ ավելի տարօրինակ և շատ նուրբ շականակագույն աչքերը, որոնք մտածկոտու տխուր էին, խոր գնացած և ձեզ էին նայում, գոնե այդպես էր ինձ համար, ու ձեր ուշադրությունն իրենց վրա բևեռում իրենց կամքի ուժով։ Սրան ավելացրեք կարճ խուզած խիտ մազերի խռիվը, որոնք բնության ինչ-որ քմայքով իրենց գույնից զրկվել էին շատ զարմանալի և տարօրինակ ձևով, թեև գագաթին դեռևս պահպանել էին իրենց բնական մուգ սև գույնը։ Իսկ գլխի երկու կողմում, առանց աստիճանաբար անցնելու դեպի մեջտեղը, մի բան, որը կնվազեցներ արտասովոր հակադրության ուժը, դրանք լրիվ սպիտակ էին։ Այդ երկու գույների միջև ընկած սահմանը միատար չէր։ Մի տեղում սպիտակ մազերը խրվում էին սևերի մեջ, իսկ մեկ ուրիշ տեղում սևերը սպիտակների։ Ես այդ մարդուն էի նայում այնպիսի մի հետաքրքրությամբ, որը ամոթ է ասել, ամենևին հնարավոր չէր սանձել։ Նրա շականակագույն մեղմ աչքերը հեզությամբ նայեցին ինձ, և նա, իմ ակամա գրեհկությանը, աչքերս չռել էի վրան, պատասխանեց ներողություն խնդրելով, մի բան, որին ես ամենևին արժանի չէի։
«Ներեցեք», ասաց նա, «ես չգիտեի, որ միստր Բետրեջը զբաղված է»։
Նա գրպանից մի թուղթ հանեց և տվեց Բետրեջին։ «Ցուցակ եկող շաբաթվա համար», ավելացրեց նա։ Նրա աչքերը նորից հառվեցին վրաս, և նա սենյակից դուրս եկավ նույնքան կամացուկ, որքան կամացուկ ներս էր եկել։ «Ով է», հարցրի ես։
«Միստր Կանդիի օգտականը», պատասխանեց Բետրեջը։ «Ի դեպ, միստր Ֆրենկլին, դուք դառնությամբ կիմանաք, որ փոքրիկ բժիշկը դեռ չի ապաքինվել այն հիվանդությունից, որ ստացավ միս Ռեչելի ծննդյան օրը ճաշկերույթից տուն վերադառնալիս»։
Նա իրեն բավականաչափ լավ է զգում, բայց տենդի մեջ կորցրել է հիշողությունը, և այդ օրից գրեթե չի վերագտել այն։ Ամբողջ աշխատանքն ընկած է նրա օգտականի վրա, նրա գործը խիստ կրճատվել է, մնացել են միայն չքավորները։ Չէ որ նրանք չեն կարող ընտրություն կատարել, նրանք պետք է հաշտվեն նաև խայտաբղետ մազերով
և գնչուի նման սև մարդու հետ, հակառակ դեպքում բոլորովին առանց բժշկի կմնամ։
Բետրջ, դուք կարծեմ չեք սիրում նրան։
Ոչ ոք նրան չի սիրում, սըր։
Ինչու նա համակրանք չի վայելում։
Նրա արտաքինն անգամ իր դեմ է։ Հետո լուրեր են պտտվում, թե միստր Կանդին նրան վերցրել է, չնայած նա շատ կասկածելի համբավ ունի։
Ոչ ոքի հայտնի չէ, թե որտեղից է նա։ Այստեղ ոչ մի ընկեր չունի։ Էլ ինչպես կարելի է սպասել, սըր, որ այս ամենից հետո որևէ մեկը սիրի նրան։
Անշուշտ ոչ մի կերպ չի կարելի սպասել։ Կարող եմ հարցնել, թե ինչ էր ուզում, երբ այդ թուղթը ձեզ տվեց։
Նա ինձ բերեց այն հիվանդների ցուցակը, սըր, որոնց գինի է անհրաժեշտ։ Միլեդին միշտ լավ պորտվեյն ու խերես էր բաժանում չքավոր հիվանդներին, և միս Ռեչելը ցանկանում է շարունակել այդ սովորույթը։ Ժամանակները փոխվել են։
Հիշում եմ, թե ինչպես միստր Կանդին ինքն էր այդ ցուցակը բերում իմ տիրուհուն, իսկ հիմա միստր Կանդիի օգտականն այդ ցուցակը բերում է ինձ։
«Նամակը կարդամ վերջացնեմ, եթե թույլ կտաք, սըր», ասաց Բետերջը, նորից իրեն մոտեցնելով Ռոզաննա Սպիրմանի խոստովանանքը։
«Տխուր է կարդալը, հավատացնում եմ,
բայց այնուամենայնիվ դա ինձ խանգարում է տխրել, անցածի մասին մտածելիս»։
Նա դրեց ակնոցը ու մռայլված օրորեց գլուխը։
«Ողջամտություն կա, սըր, մեր վարմունքի մեջ, երբ մենք լույս աշխարհ ենք գալիս. մեզնից յուրաքանչյուրը քիչ թե շատ դիմադրում է այս աշխարհում հայտնվելուն, և մենք միանգամայն իրավացի ենք դրանում, մինչև վերջին մարդը»։
Միստր Կանդիի օգտականը այնքան ուժեղ տպավորություն գործեց ինձ վրա, որ ես չէի կարող նրան անմիջապես հանել մտքիցս։ Ես չլսելու տվի Բետրեջի փիլիսոփայական վերջին ճառը և վերադարձա խայտաբղետ մարդուն վերաբերող հարցին։
«Անունն ի՞նչ է», հարցրի ես։
«Այլանդակ անուն ունի», փնթփնթալով պատասխանեց Բետրեջը։ «Էզրա Ջենինգս»։